У Мінську 20-та година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашої програми. Старшинем партії БНФ обраний Алексей Янукевич. За його на сьогоднішньому з'їзді партії проголосували 174 делегати. За ранішого старшиню Лявона Барщевського – 144. Узброєні сили Білорусі, Польщі і України планують створити агульну систему безпеки повітряної простори. Неподалек от Ворши сьогодні відбувається штогодовий бардовський фест «Аршанська битва 2008». Міліція, однак, заявила, що на місці проведення фесту знайдена міна і людей туди не пускають. Організатори повідомили, що все рівно проведуть концерт неподалек на березі речки Крапивинки. Гэта ды іншае одразу після випуску новинок.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытані Гордан Браун заклікаў вядучыя краіны свету не адмаўляцца ад вылучэння сродкаў на стымуляванне глебальнай эканомікі. Выступаючы ў Лондоне на сустрэчы міністраў фінансаў 20 найбольш развітых краінаў свету, Браун падкрэсліў, што адмова ад падобных мераў была б сур'ёзнай памылкай, здольнай падарваць першыя прыкметы выйсця з эканамічнага крызісу. Міністры замежных справ краіны Еўразвязу выказалі шкадаванне ў сувязі з гібелю на поўначы Афганістану блізу 90 мірных жыхароў. Яны загінулі ў выніку авіаўдару сілу НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся десяткі мірных жыхароў. Ірак пачаў узмацняць ахову мяжы з Сірыі. Уздоўж мяжы будуць дадаткова размешчаны тысячы паліцэйскіх. Яны мусяць прадухіліць пранікненне ў Ірак баевікоў з тэрыторыі Сірыі. Ірак раней абвінаваціў Сірыі ў надаванні прытулку арганізатарам серыі выбухаў у Багдадзе, ахвярамі якіх сталі блізу 100 чалавек. Дамаск абвяргае гэтыя абвінавачанні. У Афганістане ад выбуху загінулі трое вайскоўцаў з Нямеччыны, а да гэтага таксама ў выніку выбуху загінуў польскі вайсковец, а яшчэ пяцёра былі паранены. Ад пачатку баявых дзеянняў сіл НАТО ў Афганістане загінулі 11 польскіх вайскоўцаў з ліку амаль 2000-га польскага кантынгенту. У шэрагу краін Лацінскай Амерыкі ў пятніцу тысячы людзей прынялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Удзельнікі акцыі пратэсту абвінавацілі Чавеса ў аўтарытарызме ды ўмяшанні ў справы іншых дзяржаў. Сам Чавес знаходзіцца зараз у замежнай паездцы, падчас якой наведае Іран, Беларусь і Расію. Не менш за 12 чалавек загінула пры крушэнні пасажырскага судна на возеры Охрид у Македоніі. Вратавальнікі паднялі з вады звыш за 50 чалавек. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Барщевскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не сняты, але сгорнуты. З'езд открыл Лявон Барщевский звоном звона свободы, усталеванного на сцене. Потом делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далее витание з'езду у аудиозаписи выказался образцовому народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Далее перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть і будзе самай галоўнай нацыянальна-дэмакратычнай сілай на Беларусі.
Рух за свабоду – гэта не канкурэнт і не праціўнік БНФ. Гэта самы бліжэйшы партнёр, таму што мы маем аднолькавыя задачы і аднолькавыя каштоўнасці. Я жадаю вам поспехаў. Сёння я маю надзею, што вы ўзмацніцеся пасля гэтага з'езда, не раз'яднаецеся, што вы абярэце правільны шлях і БНФ будзе ўзмацняцца, і я гатовы гэтаму спрыяць.
Таксама спадар Меленкевіч патлумачыў свой скепсіс адносна працэдуры аб'яднаных дэмсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што падтрымаем любога кандыдата, адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне Асеціі Абхазіі, за ўвядзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не справа чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршчыўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на хлусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць нашае грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Это была б абсалютная авантура.
Спадар Баршчэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрай Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчы Віктор Івашкевіч заявіў, што падтрымлівае кандыдатуру Лявона Баршчэўскага ў якасці старшыні партыі БНФ і кандыдата ў прэзідэнты. Пасля спадар Баршчэўскі павёў пра сваю размову з Зянонам Пазняком, які яго папрасіў вылучыцца на старшыню партыі. Спадар Баршчэўскі прыняў гэтую прапанову. Яшчэ адным кандыдатам на пасаду старшыні стаў Алексей Янукевіч. Падчас з'езду ён выступіў з крытыкай спадара Баршчэўскага і назваў тупіковай лінію на пошук ворагаў і здраднікаў. Ён заявіў, што партыя БНФ павінна стаць насамрэч самастойнай і стварыць уласныя сцэнары палітычнай дзейнасці. Спадар Янукевіч заявіў, што вылучаецца дзеля таго, каб у партыі зноў запанавала пазітыўная атмасфера.
Барацьба за чысціню партыі павінна быць спынена як мага хутчэй. Я лічу, што камісія партыйнага кантролю мусіць таксама спыніць сваю дзейнасць. Я перакананы, што калі мы будзем шукаць ворагаў у коле сваіх сябраў, гэта шлях тупіковы, які вельмі хутка прывядзе нас да самаразбурэння. Вельмі неразумна ствараць з уласных паплечнікаў палітычных апанентаў.
Сваімі намеснікамі Алексей Янукевіч прапанаваў Рыгора Костусева, Ігара Лялькова і Владзіміра Лапковіча.
Такім чынам, новым старшынём партыі БНФ быў абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршчэўскага 144. Пра вынікі з'езду БНФ, пра абранне новага кіраўніцтва мы пагутарым неўзабаве з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Але спярша дадам, што на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг вы можаце знайсці нашмат больш інфармацыі пра сённяшні з'езд, у тым ліку фотаздымкі і онлайн-репортаж.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, старшинём партии БНФ на сегодняшнем съезде обранный Алексей Янукевич. На съезде присутничая наш глядальник Виталь Цыганков, и ему питание. Виталь, насколько предсказальной была перемога Алексея Янукевича у змагании за старшинёвство партии?
Ведаете, конец эпохи. Это вот три слова, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сегодня. Первая предмета того, что команда Левона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилась уже на початку съезда, когда отбылося первое сцене двух разных подходов. Нагадаем, что тогда Левон Баршевский пропоновал свой парадок съезда, поводле якого треба спочатку вылучить потенциального кандидата в президенты от партии БНФ и обмерковать стратегию партии, и только потом заняться выборами старшини БНФ и керованных органов. А альтернативный вариант, когда съезду пропоновал Игорь Лельков. Альбо мы застаемся гуляться в одесской песочнице с коммунистами, альбо будем давать патриотичную коалицию, кая мая шансы перемогчи, заявил Лельков и пропоновал свой вариант порядку дня. Спочатку выборы старшини и потом уже обрання кандидата на президента от БНФ. У вынику за пропанову Лелькова проголосовало 164, за пропанову Баршевского 127. Это тогда уже был первый звоночек того, что команда Януки Вича має на з'їзді більшість, і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що цю тенденцію може переломити нечеканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Левона Баршевського на посаду старшині, яка Баршевський став одночасово і старшинем партії, і кандидатом від партії у президенти. І коли у Левона Баршевського спиталися, чи буде він брати удел у праймериз АДС, то бок в попередніх виборах кандидата в президенти от об'єднаних демократичних сил, то он отказал. Я еще николи ніяких выборов в житті не проигрывал. Ну а тепер, після его проигрыша на выборах в старшині, мы уже ведаем, что політична біографія Левона Баршевського уже не настолько цнотливая, не настолько цнотливо чистая у гэтым сенсі. Депутат Семенюк, выступаючи в підтримку Алексея Янукевича, заявил: старое керівництво не здольне поменять фронт, бо оно не здольне меняться само. Гэта керівництво згубило молодое поколение. Это было одно из шматликих горьких слов, шматликих критичных слов, а лево зараз, глядя на выники звезды, сдается, что в значной степени эти слова были слушными. Алексей.
Скажите, Виталь, а в чем основные разыходжения у программах, у подходах нового старшини партии БНФ Алексея Янукевича, его команды и раннейшего старшини Левона Баршевского, его команды?
Фактично, коли откинуть риторику, то сутность полягает в том, что аргументы тех у БНФ, кто одночасово в той иншей форме супрацовничает с рухом Милинкевича за свободу, вот их выклал депутат Алексей Ковалец. Волен-снолен, волен-неволен, але Алексей Янукевич, новая старшиня БНФ, миновито подтримывая эту группу сябров партии. Так вот, Ковалец сказал, сегодня за кандидата от БНФ народ не проголосует, а рух за свободу может объединять все демократичные сила вокруг одного кандидата, Александра Милинкевича. Так что фактично, коли не брать некие особистые отношения, то по принциповых питаниях водоподдел у партии БНФ проходит виновито по гэтым. Чи вылучать своего кандидата на наступную президентскую кампанию, а так само, як ставиться до руху Александра Милинкевича, и чи подтримливать его на президентских выборах, чи вылучать своего кандидата. Зараз мы уже на гэты момент ведаем, что после выборов старшини Левон Баршевский заявил, что сегодня съезд не готов вылучать кандидата в президенты. Я сдымаю свою кандидатуру с разгляду. Я не бачу магчимости сегодня балетоваться. Мы можем увесну скликать нормальный съезд и расшить гэтые пытанне, заявил Левон Баршевский. Так что, вось, калі подсумывать политическим анализом гэтые выники, сходящий из выников съезда, что обран Алексей Янукевич, а кандидат от БНФ не вылучены, можно сказать, что Александр Милинкевич стал головным переможцем съезда БНФ.
То бок, Віталь, ваш прогноз, що тепер з новим керівництвом БНФ буде підтримувати Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата в президенти?
Мне кажется, рано про это говорить, и Алексей Янукевич в попередней дискуссии на наших хвалях, когда он дискутовал с Виктором Ивашкевичем, и он, например, заявил, что не собирается инициировать выход БНФ с объединенно-демократичных сил. И он так само заявил, что сам николи не воходил и не собирается воходить у рух Александра Милинкевича за свободу. Али, например, своим наместником он набрал Игоря Лялькова, а политическим активистам Игорь Ляльков вельми добро ведомый, как человек, практыкі мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Міленкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з пераменай кіраўніцтва БНФ возьме паўзу і сваё пытанне ва ўдзеле аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў нейкай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганкоў, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
«Свабода слухае вас».
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага – 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Міленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівінскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго взялася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівінскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гацькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і, па ўсёй верагоднасці, яна адбудзецца, хаця, верагодна, ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як нам можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, які ў нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час гэтай аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться ось на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюды, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юрий Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает БЦФест, нашлись нарады. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милиционеры разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторую участку потенциальных слухачей шоу затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце, удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Бронислава Станкевич находится неподалеку от Крапивенского поля под Воршей, историчное место Аршанской битвы, якая отбылась в 1514 году и скончилась перемогой войска Великого князства Литовского над российскими войсками. Что год там отбывается бардовский фест «Аршанская битва 2008», и вот сёлета милиция заявила, что на месте проведения фесту знойденная мина, людей туды не пускают. Мы будем сочить за подеями на Крапивенском поле и сочите за этим у наших выпусках новинок.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парады для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. До Посылайте СМС
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбакового взаимодействия, а так само супрацовництва инженерных подразделений Узброенных сил Беларуси, Польши и Украины по утилизации некоторых видов боеприпасов. Начальник Генерального штаба Украины пропоновал перевести встречи Генштаба в сталый формат и замацовать трохбаковое супрацовництво особным документом.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Я додам, что больше подробязную инструкцию по настройке вы можете найти у интернете на нашем сайте свобода.орг, и так само про этот сайт можно слушать наши передачи. Вы на хвалях Радио Свобода. Штодня до 17 вересня у эфиры и на нашем сайте свобода.орг мы пропонуем вашей увазе вспомины людей про вересень 1939 года, коли началась Другая Всесветная война, и коли 17 вересня советские войски увошли у Заходнюю Беларусь. Успомины записал Змитер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Как, ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, за два заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
Краязнаўца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Зміцер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфіры і на сайце Свабоды да 17 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст і спявак Данчык прадстаўляе свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Песня «Два Полацкі» – это, па-мойму, яшчэ адна ўдалая кампазіцыя тандэму Яўгена Магаліфа і Сяржука Сокалава-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня буджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. «Два Полацкі».
Ля возера, ля плыня ў цвіны над вечнасцю. Матуляй радзімай асілкі сцены асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, забыцці шапочуцца, сустрэцца двойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Адно аднаму у вочы зірнуць так рады мы, адно аднаго ласкава крануць прысадамі.
Шановныя слухачы,
Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Менску 20.30 у Праскай студыі Уладзімір Бараніч. У эфіры навіны, спярша пра беларускія падзеі. Старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Дэлегаты з'езду прынялі рашэнне склікаць не пазней за наступны красавік пазачарговы з'езд, каб вырашыць, як партыя БНФ будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Непадалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскім. Міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пусцілі. Таму канцэрт зладзілі непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі побач з вёскай Крапіўна. Міліцыя затрымала каардынатара фэсту Юрыя Копціка, корэспандэнта Белсату Івана Шульгу і яшчэ некалькі хлопцаў. Прычыны міліцыянты назвалі наяўнасць у іх машыне электрагенератара, а напярэдадні нібыта якраз пачасціліся выпадкі іх выкрадання. Таму фэст адбудзецца ў некалькі нетрадыцыйным акустычным варыянце. Затрыманых зараз трымаюць у аршанскім раўсе. Ім спрабуе дапамагчы аршанскі праваабаронца Алег Граблеўскі. Там таксама знаходзіцца гаспадар генератара, які намагаецца забраць назад сваю маёмасць. Выканаўцы і слухачы ўжо пачалі збірацца, нягледзячы на праліўны дождж. Іх колькасць пакрысе ўзрастае. Тым часам на аршанскім вакзале міліцыя правярае дакументы і перапісвае дадзеныя ў тых, хто выглядае на патэнцыйных удзельнікаў фэсту. А ў прылеглых да месца правядзення мясцінах з'явілася міліцыя з абласной управы МУС. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браўн заклікаў вядучыя краіны свету не адмаўляцца ад вылучэння сродкаў на стымуляванне глабальнай эканомікі. Выступаючы ў Лондоне на сустрэчы міністраў фінансаў 20 найбольш развітых краінаў свету, Браўн падкрэсліў, што адмова ад падобных мераў была б сур'ёзнай памылкай, здольнай падараваць першыя прыкметы выйсця з эканамічнага крызісу. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу выказалі шкадаванне ў сувязі з гібеллю на поўначы Афганістану блізу 90 мірных жыхароў. Яны загінулі ў выніку авіаўдару сілаў НАТО. Гэта здарылася ў ноч на пятніцу, калі сілы кааліцыі нанеслі ўдар па групе талібаў, якія захапілі два бензавозы ў правінцыі Кундуз. У гэты момант побач знаходзіліся дзясяткі мірных жыхароў. Паліцыя амерыканскага штату Джорджа арыштавала 22-гадовага Гая Хайнца, падазраванага ў забойстве сваёй сям'і з 8 чалавек па ўзросце ад 15 да 49 гадоў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаныя ў адмысловым каталёгу, які пабачыў свет у выдавецтве 4 чвэрці. Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск.
Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшаклясник і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, а нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму ж жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнае лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніг.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка памерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Дранько-Масюк прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлена з Парыжам». Мяркую, Мішель Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Правда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Барановичі. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынам, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую, «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожніку Владзіміра Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую. «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належаць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па вулках гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа нават больш беларускі за Вільню.
Чые ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Правда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведымся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую. «Ён – бык, адзіны і сапраўдны бог на зямлі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцораў. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось Ігар Бабков ніколі не апісваў свае вандроўкі, за адным выключэннем, якое называецца «Балканскі сон». Хаця тапаграфічна гэта эсэ пераважна звязанае з Македоніяй і ландшафтамі. Цитую. «Няма нічого больш адрозна ад беларускай прасторы з яе архетыпамі лесу, балота, твані і адначасова шырокіх прастораў, чым гэты край бясконцых уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненням узнесціся. Аднак назва гэтаму ўсё больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць па асобку, які нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным. Сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершу я свой парад вандровак по дороже Нянкі Брыля у Індію. Ён яго пісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшняму чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчнай замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца каталёг, выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы прафесар Вячаслаў Рагойша, наш сённяшні госць. Вячаслаў Пятровіч, вядома, што ў дом Янкі Купалы ў Менску падчас Другой сусветнай вайны трапіла бомба, і ён згарэў, а разам з ім згарэў і архіў народнага паэта. У сувязі з гэтым пытання, ці шмат захавалася рукапісаў Янкі Купалы?
Ну, я хачу сказаць, што даволі шмат. Негледзячы на тое, што сапраўды ў першыя ж дні вайны дом Янкі Купалы, на жаль, згарэў. Справа ў тым, што рукапісы гэта былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ўладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, гэта 22,5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. І за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Уладзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля зборы твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску сваяадметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі аж яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок задымелі агні на начлезе меў тры варыянты. Задымеліся вогнішчы ў пушчы, запылалі агні на пакосе, запылалі агні на начлезе. Радок жа шляхі значылі сонца і зоры, з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты. Усміхалася сонца і зоры, іх праводзіла сонца і зоры, шлях паказвала сонца і зоры, шлях ім значыла сонца і зоры. Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку: твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажам, радкі, па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явяцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пролетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых клясікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна, па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я узяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны, перш за ўсё, ўзровень людзей. Няма такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах. І ні Коласа, ні Купалы, нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Улетку ва Уладзіміра Арлова амаль адначасова выйшлі дзве паэтычныя кнігі. У менскім выдавецтве «Логвінаў» з'явіўся новы зборнік вершаў пад назвай «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». А ў польскім выдавецтве «Слова, образ, тэрыторыя» па-польску ў перакладзе Адама Паморскага выдадзены зборнік «Паром праз Ля-Манш». Пра гэтыя ды іншыя навіны ў творчым жыцці пісьменніка распытвала наша корэспандэнтка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десятки розпочали ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – це заняток молодих, а сталість схиляє творця до сурової прози?
Сподіваюся, не в забаві знову крыху постолеть і схилиться до написання протягу своїх доволі сурових полоцьких оповіданнів.
Ви відомий найперше як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітое громадство, а яно, у свою чергу, чекає два нових книг про події і імени близької і далекої минувщини. Чи не боїтеся ви, що ваші поетичні книги не будуть мати такого впливу на читача?
Я не боюся, я просто ведаю, що вони справді не будуть мати такого впливу. Хоча б стає причини, що наклади моїх поетичних зборників у 10, а коли порівняти перші полови 90-х годів, так і у 100 разів менше за наклади прозаїчних книг. Але, напевно, поетичні книги і не повинні адуковувати громадство. Їхнє призначення, напевно, зовсім у іншому. Наприклад, у тим, каб у душі читача хоч на імгненні узнікла та саме мелодія.
Ваша польська книга «Паром праз Ля-Манш» номінована на премію «Європейський поет свободи». Що значить для вас гэтая номінація?
По-перше, я лічу, що в споборництві за гэтую престижну премію, заснованую керавництвом свободолюбівого городу Гданську, з не меншим, а може і большим поспехом ад нашої країни могли б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага – высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карлоса Шермана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твоя стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў. А калі гэта іна, дай з адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы. Зарезать твою книгу, зарезать тебе самого, зрабіць тебе клизму, затримать тебе для высветления особы, выставить свою кандидатуру на наступных выборах. Коли кого-нибудь боишься, маешь недренный рецепт, але что робить, коли боишься самого себе? Клава, ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом, и с понтом Эксинским. Глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся таго свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапіты, пах дурман на язмін, навіваючы сум. Ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа!» Што ён шаптал табе ў вушка, ў міжножжа, у водар дзвюх прасцінак, салёных ад поту і не? Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам: «Тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гетэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён балаклавай цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа: «Ты бухта, у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, леташній князь, падсхінвала ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту, Венера, на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам эўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць кветнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ўсярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень.
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.